9นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตปุนเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะดุสิตโพเผยประชาชน 65.94% เครียดกังวลสถานการณ์ตกงานรับตั้งแต่มีโควิดจ่ายเรื่องสุขภาพเพิ่มขึ้นเงินเก็บน้อยลงเป็นหนี้ค่ะส่วนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเปิดเผยสำรวจความคิดเห็นเรื่องตกงานปัญหาใหญ่ของคนไทยณวันนี้จากการสอบถามประชาชนจำนวนทั้งสิ้น 1,155 คนระหว่างวันที่ 15-18 มีนาคมที่ผ่านมาพบว่าประชาชนร้อยละ 65.94 เกิดความเครียดวิตกกังวลกับสถานการณ์ตกงานของคนไทยณวันนี้ร้อยละ 61.51 มองมีผลมาจากปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำที่สะสมมานานร้อยละ 60.30 ก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมโจรขโมยเพิ่มมากขึ้นและร้อยละ 59.25 การระบาดของโควิด-19 ทำให้คนตกงานทั้งนี้สถานการณ์การเงินของประชาชนตั้งแต่มีโควิด-19 ร้อยละ 38.65 ระบุใช้จ่ายเรื่องสุขภาพเพิ่มมากขึ้นค่ะร้อยละ 22.49 หนี้บัตรเครดิตร้อยละ 47.10 เงินออมลดลงอย่างไรก็ตามร้อยละ 56.66 อยากให้รัฐบาลแก้ปัญหาโดยให้มีการฝึกอาชีพสร้างอาชีพเสริมให้กับประชาชนร้อยละ 49.52 จ่ายเงินชดเชยช่วยเหลือเยียวยาอย่างรวดเร็วไม่ยุ่งยากร้อยละ 48.39 สนับสนุนให้แรงงานพัฒนาทักษะต่างๆเพิ่มขึ้นและร้อยละ 47.08 ช่วยสร้างงานในท้องถิ่นบ้านเกิดค่ะต่อกันที่จุรินทร์วางคิวทัวร์ทำพื้นที่ทวงคืนฐานเสียงกรุงเทพมหานครและภาคใต้สร้างความใกล้ชิดให้มากขึ้นรับปัญหากองทุนฟื้นฟูยังไม่จบนายจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เปิดเผยสำนักข่าว INN ถึงการเดินหน้าลงพื้นที่กรุงเทพมหานครภายใต้แคมเปญประชาธิปัตย์กรุงเทพออนทัวร์ได้มอบให้ทีมกรุงเทพนำโดยนายองอาจคล้ามไพบูลย์รองหัวหน้าพรรคดูแลกรุงเทพมหานครเร่งดำเนินการโดยเร็วทั้งนี้คาดว่าจะสามารถลงพื้นที่ได้ในช่วงหลังสงกรานต์เพื่อเดินหน้านำทีมกรุงเทพพบปะรับฟังความคิดเห็นประชาชนพร้อมทำกิจกรรมในชุมชนก่อนที่จะมีการเลือกตั้งในระดับต่างๆเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้นั่นหมายรวมถึงสนามการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครด้วยค่ะขณะเดียวกันยังวางแผนเตรียมลงพื้นที่ภาคใต้ทำงานแบบเชิงรุกในแคมเปญปักใต้ออนทัวร์อาจเริ่มที่ชุมพรเป็นจังหวัดแรกถือว่านำร่องก่อนที่กกต.จะประกาศจัดการเลือกตั้งใหม่ในเขต1โดยพรรคประชาธิปัตย์ก็จะทำพื้นที่ก่อนและในจังหวัดอื่นตามลำดับทั้งนี้เพื่อสร้างความใกล้ชิดให้มากขึ้นค่ะนอกจากนี้นายจุรินทร์ในฐานะประธานคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรกล่าวด้วยว่าหลังจากได้เข้าพบและเยี่ยมกำเป็นกำลังใจให้กับเกษตรกรลูกหนี้กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจนแยกย้ายกลับภูมิลำเนาและภายหลังกลุ่มเกษตรกรได้กลับมาชุมนุมหน้ากระทรวงการคลังอีกครั้งนั้นยอมรับว่าปัญหายังไม่จบค่ะเพราะยังติดหลายเงื่อนไขดังนั้นจะมีการนัดประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรอีกครั้งในเร็ววันเชื่อว่าจะช่วยคลี่คลายปัญหาโดยเร็วค่ะปิดท้ายกันที่กรมควบคุมโรคระบุฉีดวัคซีนซิโนแวคเข็มแรกไปแล้วกว่า 70% คาดครบตามเป้าสัปดาห์หน้าค่ะขณะยังไม่พบแพ้รุนแรงนายแพทย์ชเวศสรรนามวาดผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉินกรมควบคุมโรคเปิดเผยสำนักข่าว INN ถึงการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ว่าล็อตแรกของบริษัทซิโนแวคไบโอเทคที่จะมีการฉีดประมาณ 92,000 โดสในเข็มแรกนั้นขณะนี้ดำเนินการฉีดไปแล้วเกือบ 65,000 โดสแล้วหรือประมาณ 70% แล้วและใน13จังหวัดเป้าหมายแรกฉีดครบกันไปแล้วกว่า10จังหวัดเหลือเพียงกรุงเทพมหานครที่ยังฉีดได้เพียง20-30% ซึ่งตามเป้าแล้วน่าจะฉีดครบ 92,000 โดสภายในสัปดาห์หน้าหรือก่อนสิ้นเดือนมีนาคมนี้ค่ะจากนั้นก็จะดำเนินการฉีดเข็มที่2ต่อเลยเพื่อให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา1เดือนครึ่งนับจากวันแรกที่เริ่มมีการฉีดซึ่งจะประมาณกลางเดือนเมษายนนี้สำหรับอาการไม่พึงประสงค์หลังการฉีดวัคซีนนั้นประมาณ 7-8% และยังไม่พบรายงานผู้ที่ฉีดมีอาการแพ้ที่เป็นผลมาจากการฉีดวัคซีนอย่างรุนแรงส่วนวัคซีนล็อตที่2จำนวน 800,000 โดสมาถึงแล้วจะกระจายยัง18จังหวัดซึ่งก็มีจังหวัดที่ได้รับในล็อตแรกและจังหวัดใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาค่ะก็คือจังหวัดราชบุรีเพชรบุรีกระบี่ระยองจันทบุรีและตราดค่ะจบการเสนอข่าว9นาฬิกา5นาทีค่ะ